Malfru printempe en Bialistoko en la naskic urbo de doktoro Zamenhof okazis tre interesa konferenco pri la instruado de lingvoj en la gepatra kaj multlingva medio en Pollando. Mi tre ĝojas, ke denove antaŭ nia mikrofono ni gastigas nian redakcian kolegon Maciej Jaskup, kiu partoprenis la konferencon. Do Maciek, pri kio temis, kiel disvolviĝis tiu ĉi konferenco kaj kiaj estis ĝiaj konkludoj?
Paroli pri lingvoj kaj multlingveco en Bialistoko ŝajnas ne esti malfacila temo, ĉu la lulilo de Esperanto, sed verdire pri Esperanto oni ne parolis, sed komence mi diru, ke estis Esperanta akcento, ĉar la oficejo pri instruado de pola lingvo kiel fremda al eksterlandanoj nomiĝas Pollando, kaj mi demandis la estron de tiu ĉi oficejo. Kial oni elektis tiun nomon, ĉu eble tio estis dank' al la kongreso en 2009 jaro, Universala Kongreso, kaj ŝi diris: ne, verdire ne mi sciis, ke estis organizita kongreso, sed estis kelkaj proponoj kaj tiu ŝajnis la plej taŭga. Mi diras: kompreneble, sed revenante al la kongreso. Yes. Pollando estas lando en kiu estas longjara tradicio de instruado de fremdaj lingvoj. De instruado kvalita, instruado dank' al kiu aperis centroj altlernejaj tre kvalitaj, kiuj ĝis nun edukas tradukistojn kaj ekspertojn en la filologia fako. Kompreneble la instruado de tiuj lingvoj komenciĝas jam en bazlernejoj kaj daŭras en mezlernejoj. Pro tio la konferenco estis dediĉita al tio, kiamaniere instrui fremdajn lingvojn en la nuna situacio en Pollando. Nome, la angla lingvo estas la unua fremda lingvo instruata en bazaj kaj mezaj lernejoj, sed konforme al la instrua programo de la Pola Respubliko estas bezonata instruado de dua fremda lingvo. La plej populara inter fremdaj lingvoj elektita kiel la dua estas la germana lingvo. Poste ni povas renkonti la francan kaj ankaŭ la hispanan lingvon, sed ja la germana estas en la plimulto de mezlernejoj post la angla.
En ĉiuj polaj
mezlernejoj. Do aperas la demando, kiamaniere instrui tiujn duajn tiel nomatajn lingvojn, kaj kiamaniere la instruado de fremdaj lingvoj influas la instruadon de pola lingvo, influas do la gepatran lingvon, kaj kiamaniere influas al la instruado de la unua fremda lingvo, do la angla. Renkontiĝis preskaŭ kvindek ekspertoj, instruistoj de bazaj, mezaj lernejoj kaj de altlernejoj. Ekspertoj ne nur pri filologiaj fakoj, sed ankaŭ psikologoj kaj metodologoj, kiuj dum du tagoj interŝanĝis siajn spertojn.
Ĉu eblas do ricevi iun bilon pri tiuj spertoj, kiuj estis emfazite, interŝanĝite en tiu ĉi medio?
Unue, oni bedaŭrinde rimarkis malkreskon de la konoj de la gepatra lingvo. Oni substrekis la ŝanĝojn de la perceptado de la normo de la pola lingvo, kiu dum jaroj rilatis al la normo de la skriba lingvo. Nuntempe, modeloj, kiuj estas plej ofte utiligataj de la gejunuloj, estas modeloj, kiujn ili renkontas en televido kaj amaskomunikiloj. Kial tio povas esti alarma? Pro tio, ke ĉesis la kontrolo, la kontrolkvalito de la lingvo. Nome, jam tiuj modeloj de korekta pola lingvo, kiujn ricevas gejunuloj, ŝajnas ne esti tiom korektaj.
Tiel, kial do?
Ĉar ĉesis la penado de ŝtataj institucioj rilate al la popularigado de korekta
modela
de korekta
lingva uzo.
De korekta modela lingva uzo.
Tio signifas, ke la polaj institucioj neglektis la zorgon pri la korekta modela lingva uzo,
substrekante samtempe la neceson de lernado de fremdaj lingvoj. Do oni povas diri, ke oni ŝovis la atenton koncerne la lingvojn de la gepatra alla fremda lingvoi.
Konu bone la anglan, ne nepre la polan.
Giuste. Kai tio evidentigas ke nun tempe post kelkaj aŭ dek kelkaj jaroj de tiu eksperimento perdis pro tio kaj la gepatra lingvo kaj ankaŭ la kvalito de la lernataj fremdaj lingvoj.
En kiu senco la kvalito de la lernataj fremdaj lingvoj?
Neniun novaĵon mi diros, se mi asertos ke oni pli bone povas lerni fremdan lingvon, se oni bone konas strukturon de sia propra gepatra lingvo. Kaj tiu estis la problemo. Oni neglektis ja la korektecon de la pola lingvo, kaj tio negative influis la lernadon de la fremdaj lingvoj.
Do, ŝajnas al mi, ke ankaŭ en Pollando fariĝas pli reliefa signifo de la tago de la gepatra lingvo, kiun ni solenas la 21 de februaro. Mi devas doni multe pli da tempo, mia casa in Pollando, alla cono de la gepatra lingvo. Ciò tio esis concludo de tiu conferenza?
Uno è la concludoi, en la formo de plendo, plendo cion comprenas instruistoi, ciu, ja, estas pravigita se ni rigardas la situacion, sed anca concludoi esis aliai. Nome, la angla lingvo estas la plej populara, kaj pere de gi iunai homoi lernas gramaticain strukturoin kaj manieroin sin esprimi. Se la lernado ne estas altkvalita kaj se oni ne tute konscie alproprigas fremdajn strukturoin, ekaperas la risko utiligi ilin malprave
en la pola lingvo.
En la pola lingvo, sed ankaŭ en aliaj lernataj lingvoj. Kaj tio estas ege surpriza por ni lingvistoj, kiuj partoprenis la konferencon.
Sed ni jam scias, ke tio okazas en la ĉiutaga lingvaĵo.
Jes, sed Barbara, tio atingas nivelojn.
Anstataŭ diri ekzakte,
oni utiligas la rektan tradukon
al
la angla lingvo. Tio estas unu el ekzemploj.
Tio estas stulte, tute stulta en la pola lingvo.
Pri tio atentigis jam multaj lingvistoj, ekspertoj pri la pola lingvo. Sed vidu, vi donis ekzemplon pri leksika ŝanĝo, ĉu ne? Pri tio alpopero sed. Sed la enzorgiga afero estas, ke la ŝanĝoj okazas je gramatika nivelo, ĉar homoj utiligante la strukturon de la angla en kiu la adjektivo ne havas pluralon, utiligas saman strukturon en aliaj lernataj lingvoj, kiuj ja bezonas la pluralon en la adjektivo. Ekzemple, do kiom signife progresis tiu procezo?
Ĉu tio signifas, ke el tiu ĉi konferenco krom tiuj ĉi konstatoj ankaŭ eblas tiri iujn praktikajn konkludojn?
Oni alvenis al praktikaj konkludoj. Nome oni substrekis la bezonon doni pli da atento al la gepatra lingvo kiel unua instrumento baza por eklerni alian lingvosistemon, kaj due, ke oni donu pli da atento al la tiel nomataj duaj fremdaj lingvoj, ĉar oni koncentriĝis dum kelkaj jaroj aŭ de kelkaj jam en Pollando sur tiu unua lingvo, kvazaŭ ĝi estus la magia solvo.
No, por... almenaŭ tiel ŝajnis, kiam ni konis ĉefe la polan kaj la rusan kelkfoje.
Sed ja la tempoj ŝanĝiĝis, kaj ni scias, ke en Eŭropo estas preferata jam nova solvo, nova projekto, ke oni konu la gepatran kaj du fremdajn lingvojn, ĉu ne?
Yes.
Kaj ja oni ne povas koncentriĝi sur tiu unu. Unua lingvo. Oni ja donu la atenton ankaŭ al la dua, ne neglektante la gepatra.
Koran dankon, kvankam tiuj konkludoj ŝajnas al mi tre interesaj kaj konsiderindaj, verŝajne necesos ankoraŭ pluraj konferencoj pri la temo, por ke ni fakte aliru al iuj, ni diru kaj moderaj kaj modernaj. Mi ne diru solvoj, sed almenaŭ sufloroj, kia maniere komuniki ekzemple en Eŭropo. Ĉar diri, ke en Eŭropo sufiĉas koni la gepatran lingvon kaj la lingvojn de la najbaroj, ja, ne sufiĉas por komuniki en la multlingva, ne nur Unio, sed la tuta Eŭropo.